Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Төркиядә һәм читтә ПККга сәяси басымның артуы Анкараның Ирактагы көрд сугышчыларына каршы хәрби чаралар башлау мөмкинлеген кимитә кебек. Русиядә милли төбәк компонентта белем бирүдән төшереп калдырылса, күп кенә татар башкортлар ана телен өйрәнүдән мәхрүм калачак. Удмуртия башкаласында республикада яшәүче халыкларның беренче конгрессында татар вәкилләре дә катнашты. Югалсам да көт сөймине сәхифәсендә татарлар бер-берен эзли. Яшьләр тапшыруында кунакта Шакур диджей һәм яшь җырчы Ләйсән Сүнгатова. ПККга Төркияне яклап халыкара сәяси басым арта бара. Гыракның төньягыннан Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы көрд сугышчыларына каршы Анкараның киң күләм хәрби чаралар башлау мөмкинлеге кимегән сыман күренә. Шул ук вакытта Төркиядә көрдләрнең Демократик җәмгыять партиясе ДТПны яптыру өчен дә басым арта бара. Әмма хакимияттәге Ак партия мондый гамәлне хупламый. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим.
PKK'nı kısa başladılar. Türkiye'de Kürtler nişler. İdan Asta Kürt Partizan Ayışması PKK oyalangan Dünya Irak'a harbi operasiya meselesi Türkiye'nin kün tertibinden düştü desek yalgış bulur idi. Gerçi bu adnada PKK bilen berilişler turunda haber bulmadı kibek. Şulayda üç asker helak buldu digen haber geldi. İkisi bir granatın şartlava, biri ise sakta yalgışıp multiktan çıkan uk arkalı helak bulgan. Tigiyak'tan PKK'ga türlü yaklardan basımının artuvu sizle başlandı. Birinciden Dünya Irak'taki Avtonom Kürt rayonunun Peşmerge isimli askerleri PKK harbi bazaları urnaşkan di faraz itilgen cirlerdeki yollarda kontrollerine nıgıttılar. PKK'ga azıktılık, kral, amunisiye kitmesin deyip çağrılar küre başladılar degen haberler kile. Tabii bu çağrılarının gına PKK'nı yük iterge citmeyeceği mehlum. Kulgaylekken bir PKK partizanı Yılmaz Yıldırım, PKK partizanları cidik 8 kişilik vak rotalarga bülüne başladılar. Baytak birleşi Kürdistan Demokratik Partiyası'nın Peşmergeleri safına küç edip bildirdi. Demek Türk armiyası birikilse de kimnin Türkiye'den kilip PKK saflarına kuşulgan buluğun anlayamayacak. Irak'taki Avtonom Kürt rayonunun premier ministri vazifesini ütegen Neşirvan Barzani da Kürt jurnalistlerine Türkiye'ne biterlegen hem PKK'nı yaklagan haberler bir meske çakırdı. Türkiye yakındaki terakkiyatlar ise takımda mühimrek. Bu adnada Ankara'ga Kinet'ten kilgen AKŞ General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Armiya Generali James Cartwright bilen AKŞ'nın Irak'taki harbi kişilerinin komandiri David Petrus, Türk General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Ergin Saygın'a vizit yasadılar. Məğlum, 5. noyabrda Premier Erdoğan Prezident Bush bilen uçraşıp, PKK problemasının çişi üçün hizmetdaşlıkını artdırı boyunca ilişkənlər idi. 21. noyabrda isə Türk General Ştab Başlığı Yaşar Büyükanıt Premier Erdoğan bilen uçraşıp, 1 saatdən artıq görüşdü. Siyasi platformada da tərəqqiyatlar buldu. Ütken adnada Başprokuror Türkiye Kürtlerinin Demokratik Cemkiyet Partisi DTP'ni ya bu boyunca Konstitusiya Mahkemesine müracaat etken idi. Milletçi Hareket Partiyası partiyanın ya bunu hem deputatlarının immunitetin Konstitusiyanın tiyeşli maddesini üzgertip yukka çıkarını talep idi. Mahkeme 3 DTP deputatının immunitetin kişiden çıkarını talep edip parlamentka müracaat etti. Hakimiyetteki AK Parti'ye bir siyasi partiyanı ya bu tarafında tügel. Çünkü 1970'li yıllardan birle Türkiye'de konstitüsyonu bızıda kayıplenir, sul, dinçi hem Kürtçü baytak siyasi partiye yabılgan idi. Asıl da bir partiyeni yapkaç, onun azaları ismi üzgertilgen yana siyasi bir partiye de şuluk ruhta siyasi işçenliklerin devam iteler. Türkiye'deki Kürtler siyaset sahnesinde kaybır yazılgan hem yazılmagan kaideler bulun öğrenir getirişler. DTP'den terörünü hem PKK'nı tenkit iterge çakırıp gileler. Hatta bu atnada Avrupa Birliği'nin Türkiye bilen kilişülerden cevaplı kaybır şahısları da şuşu talepini küterdiler. Demek Avrupa Birliği de indi PKK'nı yaklak pozisyasından vazgeçedigen söz. Şu sebeple bulsa gerek bu atnada birinci mertebe bularak Türkiye Avrupa Birliği katnaş parlament komisyasına çıkış yasagan DTP deputatı Bengi Yıldız, Sınga'dan inkar etse de PKK'lılar terörist diken sözünü etti. DPT'den ilki partiye lideri Ahmet Türk siyasi şartlar ilgirse biz de PKK'nı kayıplar biz dedi. Türkiye'de Kürtçe Ugutu'ga irek birildi. Ama Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır bile İstanbul'da açılgan Kürt dilin öğrene kursları Citerdi okuçu tabalma sebeple yapıldı. Demek PKK koygan barlık talepler Kürtçilik Kürtlerinin talebi tügülüken. Kıskası PKK'nı akış hatta Avrupa Birliği yardımı bilen pıçmakka kıstırı kaybır neticeler bire başladı. Lakin bu Türkiye'de Kürt problemasının çişilgen buluğun anlatmıyor. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Peterburg.
Çuvarstan.
Sindir.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amurdağı Komsomolski.
Rusya Devlet Dumasi deputatlarının mağarif programlarından Tübək Milli Komponentin Kiri Qağuı Tatarstan cemaatçiliğinde birşilu uyattı. Tatarstan parlamenti vakilleri hem Tağın Qaybır Milli Respublikalar Dumağa müracaatlar yollasa da onlarının fikirleri deputatlar tarafından iske alınmadı. Hazır ise Milli Respublikalar Federasiya Şurası kararın kütü. Landış Xarasova söylüyor.
Bilim beru yönelişinde Tübək Milli Komponenti bitirilse, şiddetli Tatarlar ayrıca zor ziyan kureşek. Milli tillerini mekteplerde uktu ilk devlet standartı bularak, yani mecburi bulsa, hazır barısı da jirli məğarif eyişmaları qoramağı astında qola. Tatarstan ise uz uku yurtlarında nişikte tuğan tilini, jirlikini, qırıf adetlerini irete tırgan derislerine qoldıru yağın qoruyaşaqtı Respublika Parlamenti vekilleri. Respublikadan şiddet yaşayışı millettaşları ise ilk kıgı kıbık jirli jitekşilerden siz kanun negizinde bizge tuğan tilini irenlerge mümkinlik birge deyiş deyip oyaq tırap sır yalmayacak. Rusya Dumasi deputatları milli komponentka qarşı tavuş bergeni məğlum. Hazır əligi qanunnu Federasiya Şurası vəkilləri qararğa tiyir. Əgər Federasiya Şurası da Duma deputatları bilən kilirsə, qanun imzalanu üçün Rusiya prezidentına kitəşək. Ləkin bilgili bulğanca tvirdə bulğanda, prezident Vladimir Putin bu qanunnu əli ixtibar bilən qararğa kirək deyib azsızıqladı. Hətta onun qabulu itiluğun tigəlsizlik deyib atadı. Bu şirashuda Tatarstan prezidenti Mintimir Şaymiyev de qatnaşqan idi. Biz eləginə Mintimir Şaripovich bilen məğarif turundağı qanunğa kirtilgən üzgərişlər turunda siləşdik. Sınğı qabul itilgən qorarını ixtibar bilen qorab şiqarğa kerek deyip bildirdi Tverida Şaqta Putin. Tatarstandan Rusiya Devlet Dumasına saylanğan deputatlar bu qanunnu Federasiya Şurası kiri qoğır deyip ümitlene. Azatlıq Radyosuna Rusiya Dumasının Fizik Kültura hem Yaşlar Komiteti reisi urunbasarı Eldar Gilmeddinov bulay dedi.
Üç türlü komponentini bulan vaqtta обязательный условие болган болса инде ушу буларга тийиш национальный региональный компонент деп да стандартта турган болса. Хазир у стандартта жок, стандарт бир гана общий, хукумат кабул иткен стандартта һәм законда күрсәтелгән ушу мәгариф һәм ранулары һәм белем бирүче учреждениеләр үзләре билгилиләр, үзләрен программаларында ушу региональный национальный компонентны дип шулай дип әйтелгән. Бу әлбәттә без нәрсә белән тиге куркыта? Programmalar, şinonikler kullanan aylanıp kaldı. Tegi, uçirijiniler, hemranurup, bilgişleri, tileseler kirteler, tilemeseler kirtmiler. Bu bigrek de bizim bir ağır барашак институт тарафында түгел, ә менә татарлар читтә яшәгән регионнарда. Татар мәктәпләрен ашу, татар классларын ашу шундагы чиновникларның аңлавына гына кайтып калды. Ә бүгенге кадәр ул закон нигезендә таләп ителеп куелган иде. Менә без мин теге депутат буларак комитетта да эшләдем. Һәм пленарный думада да чыгыш ясадым шул буенча. Һәм эш поправка да бирдем, төзәтмә дә бирдем мин шул законга. Безнең теләк шушы региональ националь компонент законлаштырылып, дәүләтнең бурычы булып торсын дигән дип куймакчы идек. Ләкин менә кызганча каршыны үткәрә алмадык. Хасай федерация китте, Совет федерация кабул итсә инде президентка кул куйырга китә. Ләкин аның белән генә читләшеп, ризалашып түгел инде, тагын киләчәктә бәлки төзәтмә кертү буенча эшләргә кирәк булачак.
Русия Думасы депутаты Илдар Гыльмәддинов милли компонент әлеге кебек аерым стандарт булып бармаса да, ул федераль стандарт кысаларына мәҗбүри укытыла торган итеп кертелергә тиешлеген әйтте. Юкса читтәге милләттәшләр ана телләрен өйрәнүдән мәхрүм калачак ди. Илдар Гыльмәддинов фикеренә кушылып, Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Валиев булай диде.
Моннан берничә айлык Татарстан Республикасы белән Россия арасында вәкаләтләр булышу буенча шартнама кабул ителгән иде. Анда бер бик тә мөһим статья бар, мәддә бар. Ул да булса, Татарстан Республикасы Россия хөкүмәте белән килешеп, Татарстаннан читтәге милләттәшләребезгә ярдәм итә диелгән. Бу аларның милли мәдәниятларын, милли мәгарифләрен үстерүдә, милли гореф-гадәтләрен саклауда. Демәк, менә без күп бер дәрәҗәдә бу статьядан шартнаманың бу өлешенә файдалана алабыз. Әмма ләкин бу Татарстанга кагылмый. Бу киресенчә Татарстаннан читтә яшәүче безнең милләттәшләребез генә кагыла. Әмма ләкин әлеге дә баягы закон кабул ителсә, бу мөмкинлек тә безнең кимиячәк, яисә бөтенләй диярлек бетәчәк. Чөнки закон бөтен Россия территориясында эшләячәк, ул гамәлдә булачак. Демәк, әгәр дә инде милли региональ компонент булмый икән, ул Татарстанга гына түгел, Россиянең бөтен төбәкләрендә дә шулай гамәлдә булачак.
Татарстан парламенты вәкиле Разил Валиев әйтүенчә, канун кабул ителсә, киләчәктә милли мәсәлән татар мәктәпләрен нинди язмыш көтәчәге бөтенләй әле билгеле түгел. Ә менә калган мәктәпләр өчен инде Татарстан мәгариф министрлыгына Русиядән укыту планы проекты килгән. Разил Валиев дәвам итә.
Базисный учебный план дигән нәрсә бар. Аны Россия мәгариф министрлыгы шушы законга нигезләнеп эшли һәм субъектларга җибәрә. Субъектлар шул базисный учебный план буенча үзләренең укыту планнарын төзиләр, Россиялар һәм шуны мәктәпләргә җибәрәләр. Һәм мәктәпләр бер кайда китә алмыйлар. Бердән бер нәрсә була, бу базисный учебный план нигезендә дәрестән соң 10 сәгать, атнага 10 сәгать каралган. Шул атнага 10 сәгатьне теләсәнчә файдаланып була. Әмма ләкин бу дәрестән соң дәрестән соң булгач инде ул факультатив була, ә факультативны инде укытсаң да була, укытмасаң да була, ә балалар инде бигрәк тә мәҗбүри булмаган нәрсәгә йөрергә, анда дәресләр алырга, дәрестән соң калып укырга бик атлыгып тормыйлар.
Ә менә татар мәктәпләрен инде язмыш китә инде хәзер.
Татар мәктәпләре турында әле турыдан-туры милли мәктәпләр, гимназиялар турында кистереп әйтеп булмый. Чөнки бу хакта әле Россия хөкүмәтенең һәм Россия мәгариф министрлыгының карарлары, планнары һәм базислы укыту планнары безгә килеп җитмәде.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев милли телләрне укыту өчен дәрестән соң 10 сәгать вакыт каралган ди. Бу факультатив рәвештә. Ләкин дәресләрдән соң укытучыларның да укучыларның да калып ана телен өйрәнеп утыруы бик шикле. Милли компонентны кире кага торган канунга православлар берлеге дә каршы чыга. Чөнки православ мәдәнияте нигезләре дәресе нәкъ шушы төбәк компоненты кысаларында укытыла иде. Хәтта күптән түгел Рус православ чиркәве вәкилләре Русия президенты Владимир Путин белән очрашканда бу хакта сүз кузгаттылар. Алар төбәк компоненты кысаларында православ дәресләрен мәктәпләрдә мәҗбүри кертергә теләүләрен әйттеләр. Путин исә ул чакта диннәр укыту ирекле булырга тиешлеген аз сызыклады. Православ вәкилләре Путиннан җылы сүз ишетмәгәч башка юлны сайлаганнар күрәсең. Алар ярдәмне Гадел Русия фиркасыннан сорарга булганнар. Бу хакта news.ru.com хәбәр итә. Сишәмбе көнне таратылган мөрәҗәгатьтә исә Федерация Шурасының бу канунны кире кагуына ярдәм итсәгез, без сайлауларда православларны Гадел Русия фиркасенә тавыш бирергә чакырачакбыз, ди Православ гражданнар берлеге. Федерация Шурасы җитәкчесе Сергей Миронов шул ук вакытта Гадел Русия фиркасы башлыгы да булганны исәпкә алганда, православларның мөрәҗәгате игътибарсыз калмаска да мөмкин.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Бу атнада Ижау шәһәрендә Удмуртиядә яшәүче халыкларның беренче конгрессы булып узды. Анда республикада эшләүче 29 иҗтимагый һәм милли мәдәни оешмаларның вәкилләре, районнарда оешкан муниципаль мәдәни берәмлекләрнең җитәкчеләре катнашты. Корылтай өчен Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина күзәтеп барды.
Бу көнне опера һәм балет театрының фойесының кайсы гына пышмагына барма, үзенчәлекле җыр, бию, уеннар күрергә мөмкин иде. Һәр халык үзенең милли киемнәреннән, шунда ук әзерләнгән күргәзмәләрдән һәр милли оешманың башкарган эшләре белән танышырга да мөмкин иде. Удмуртия президенты Александр Волков һәр милли оешма янында булып, хәл әхәлләре белән кызыксынып чыкты. Кайсы бер оешмалар җитди сораулар куеп, аны шишүгә дә иреште. Сүз татар делегациясе вәкиле Әнисә Закировага.
Бу конгресска без шундый хисләр белән килдек. Дөньяда яшәгән бөтен халык та бердәмлектә булып, дөньялар берләшсен дип килдек. Айры адли партиялар булмасын, бөтен кеше бердәмлектә булдысын дигән уңай белән килдек.
Һәм инде үзебезнең иштәкчеләр белән очрашу өчен дә мөмкинлек булды.
Үзебезнең проблемаларыбызны да хәл иттек. Безгә әле менә күптән түгел генә Александр Александрович 1 миллион акча биргән иде. Хәзер яңадан без аның белән сөйләшкәннән соң тагын 1 миллион безгә акча бирергә мәчет төзелешенә рөхсәт бирде. Бу Петрова урамындагы Устинов районындагы мәчет төзелешенә. Алла белсә инде без эшебезне тиздән төгәлләнер дип хис итәбез.
Әлеге чарада милли җырларын тыңлап, биюләрен күзәтеп, киләчәктә балалар белән эшләр өчен тәҗрибә туплаган Близино төбәгеннән килгән милләттәшләребез, Баюра мәктәбеннән тәрбия эше буенча директорның ярдәмчесе Альбина Касимовага сүз.
Монда бик ямле-ямле биюләр, кешеләр, выставкасы бик ямле. Һәм менә алда безнең концерт булыр Юнды базар. Менә шул концертка багышланган нәрсә булса да номерларны дип ашып китергән.
Танышлар белән очраштык, аралаштык, бергәләп күңел ачтык дип уртаклаштылар Бәхет ансамбле әгъзалары. Сүз Хәлимә Шәмсиевага.
Без бик тату яшибез. Утмырт халкы, мари халкы, рус халкы барсы барыбызда. Без бер-беребезнең килешмәгән якларны әйтештерәбез. Бик тату яшибез һәм бер-беребездән үрнәк алып яшибез.
Конгресс делегатлары залда милли утраулар булып түгел, ә бергә аралашып урын алды. Соңгы елларда милләт ара дуслыкны булдыруда, һәр халыкның гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап калуда, телен, мәдәниятен, сәнгатен үстерүдә, хакимиятның милли оешмалар белән тыгыз элемтәдә эшләп, югары уңышларга ирешүен билгеләп үтте милли сәясәт министры Владимир Заварин. Милләт ара дуслыкны булдыруда төрле дини конфессияларның үзара аңлашучанлыгының тәэсире зур. Әлеге җыенда дин әһелләренең республика җитәкчеләре һәм милли оешма вәкилләре белән бер рәттә булуы моның ачык дәлиле. Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт Римонтан чыгышта ясады.
Расулебез сарала сәлләм әйтәбезгә, милләткә карамастан, дингә карамастан, яхшы гамәлдә бергә булыгыз ди. Аллаһ Тәгалә дә Коръандә әйтә: "Ва тааавуну аляль бирри ват тақва, ва ла тааавуну аляль исми вал гудван". Яхшы гамәлләрдә бер булыгыз. Ягъни, әгәр дә без төзәтергә телибез икән, җәмәгатьтә булган төрле-төрле аламалыкны, яисә яхшылыкка да тагы күбрәк барасыбыз килә икән, без үзебез татарлыгына бара алмыйбыз. Башка милләтләр дә безнең милләттән башка бара алмый, чөнки без күршеләр булып яшибез. Әгәр дә без Аллаһ рази булган гамәлләрдә бер-беребезне танысак, бер-беребезнең хукукларыбызны белсәк, бер-беребезнең төрле гореф-гадәтләребезне, яхшы гореф-гадәтләребезне хөрмәт итеп яши торган булсак, һәм дин әһелләре дә, мусламаннар да, башка дин әһелләре дә үзебезнең динебезне яхшы итеп күреп, башка диннәрнең хукукларын танысак, ул вакытта инде Аллаһ Тәгалә иншаллаһ киләчәкне безгә якты итеп бирәчәк.
Удмуртия халыкларының беренче конгресс делегатлары республиканың дәүләт һәм җирле хакимият органнарына масса күләм мәгълүмат чараларына юнәлтелгән резолюция да кабул иттеләр. Анда милли мәдәни оешмаларга киләчәктә һәр милләтнең кыйммәтле булган якларын үстереп, халыкара дуслыкны, социаль-икътисади һәм иҗтимагый-сәяси вазгыятның тотрынкылыклы булуы өчен бердәм эшләргә тәкъдим ителә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында «Югалсам да көт син мине» дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. сағыну сағыш хисләрен, табышу, ышрашу, қауышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Новосибирск өлкәсе ышуга 70 ел тулу уңайыннан өлкәдә ыштырылучы мәдәни чаралар кысасында Новосибирскидә татар кичәсе дә үтте. Өлкә мәдәният идарәсе карамагында эшләүче татар мәдәният үзәге өлкә башкаласындагы төзүчеләр мәдәният сарайында концерт оештырды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева шул кичәдә булып, өлкә татарларының милли тормышы белән кызыксынды.
Бәйрәм чарасы фойеда күмәк күңел ачу белән башланып китте. Берәүләр анда караокага кушылып җырладылар, икенчеләр биеделәр, өченчеләр өлкәдәге җәмәгатьчелек тормышын чагылдырган күргәзмәләр белән таныштылар, дүртенчеләр очрашып сөйләштеләр, аралаштылар. Өлкән яшьтәге ханымнар әзерләгән милли ризыклар күргәзмәсен берәү дә читләтеп үтмәгәндер дисәк дөрес булыр. Анда татар ашларын тәмләп карарга да, пешерү ысулларын өйрәнергә дә мөмкин иде. Бәйрәм концертын бүләк итәм сиңа Сибирем дип исемләнгән һәм күләмле итеп оештырылган иде. Катнашучылар анда Новосибирск шәһәреннән дә, өлкәнең авыл районнарыннан да булдылар. Бәйрәм концертында Казахстанның Семей шәһәре, Татарстан, Кемерово, Омск, Томск һәм Тубыл шәһәрләре сәнгатькәрләре дә катнашты. Алар халыкны өлкәнең юбилее белән тәбрикләделәр, җыр биюләрен бүләк иттеләр. Рәсми даирәләрдән тәбрикләү сүзе белән Новосибирский өлкә мәдәният идарәсе җитәкчесе урынбасары Владимир Миллер һәм өлкә башлыгының милли, дини һәм хәйрия эшләре буенча киңәшчесе Игорь Бабенко чыкты.
Я искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с замечательным юбилеем.
Владимир Миллер үзенең чыгышында өлкә үсешенә керткән өлешләре өчен татар оешмаларына рәхмәтен дә белдерде.
Спасибо вам за то участие, которое вкладывает татарский культурный центр и автономия в становление нашей области.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының тәбрикләвен һәм татарстанлыларның сәләмен Татарстан Республикасының атказанган артисты Закир Шахпан җиткерде.
Татарстан Республикасы баш каласы булган мең еллык чал тарихлы Казан шәһәреннән сезгә ялкынлы кайнар сәлам.
Закир Шахпан якташларына үзенең җырларын да бүләк итте. Бәйрәм кичәсе тәмамланганнан соң Закир Шахпан бу чараның югары дәрәҗәдә оештырылган булуын да билгеләп үтте.
Бәйрәм бик уңышлы үтте. Монда җитәкчеләр дә тиешле вазифаларын башкаралар. Новосибирск ул шундый регионнарның берсе, кайда хакимият каршында өлкә татар мәдәни үзәк эшли. Төрле программалар карала, мәдәни чаралар уздырыла. Күп регионнарда юк бит инде ул.
Бәйрәм концертында тагын бер Казан кунагы, җырчы Ризидә Әхмәтшина да катнашты. Алдан әйткәнебезчә, концертта төрле шәһәрләрдән килгән сәнгатькәрләрнең чыгышы булды. Кемерово шәһәренең Дуслык ансамбле биючесе Вәли Гарифуллин фикеренчә, һәрбер төбәкнең үзенә генә хас талантлары була. Аларның бер сәхнәдә чыгыш ясавы концертны аеруча бизәп, матурлап җибәрә. Мондый хәл әлбәттә тамашачыларның игътибарында күбрәк җәлеп итә ди Вәли әфәнде.
В каждом регионе свои изюминки. И вот эти объединения изюминков очень хорошо влияют на зрителя. Потому что зритель идет на что-то интересное.
Концерттан соң барган аралашу вакытында тамашачылар да Вәли Гарифуллинның фикерен хуплагандай оештырылган кичәдән канагат калулары турында белдерделәр.
Зур бәйрәм, яхшы, матур булды. Рәхмәт.
Еш киләсезме татар бәйрәмнәренә?
Киләм тагы.
Сезгә ничә яш?
70 булды.
Кызлар, ничек сезгә бәйрәм?
Әлхәмдүлиллаһ, бик яхшы, бик матур, бик күңелле без барыбыз да шатбыз.
Бәйрәм өлкәгезнең 70 еллыгына багышлаганын сизәсезме?
Сизәбез. Күп кеше килгән, җитәкчеләр, кунаклар килгән гади бәйрәмгә шуны хатлы килмиләр. Бу зур бәйрәм. Әнә биләр, выставкалар кругом, картиналар развешаны. Бик әйбәт.
Кичә барышында өлкә татар мәдәният үзәге активистлары белән очрашып, әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Үзәк каршында эшләүче Сандугач фольклор ансамбле җитәкчесе Рәмзия Галиева кыска шагына үзләренең башкарган эшләре турында сөйләде.
Без Сабантуйлар үткәрәбез. Быел менә без шәһәр дикебелән 8 Сабантуй үткәрдек. Фольклор ансамбль Сандугач субота көнне кешеләрне чакырып, җырлашып, биешеп кешеләрне үткәрәбез. Һәр бер бәйрәмне дә үткәрәбез, өлкәннәр бәйрәмне үткәрәбез. Анарсам айга бер тапкыр өлкәннәр өчен үткәрәбез, бишер отты хал. Күлөле була.
Күпме кеше килә?
40дан ким булган.
Өстәл беләнме?
Өстәл белән. Өстәлне без үзебез әзерлибез, посудалар куябыз, ашуларга да үзләре белән алып киләләр. Эшләребез бар, Аллага шөкер.
Новосибирске Өлкә татар мәдәният үзәгендә яшьләр берләшеп Алтын Йолдыз исемле клуб төзегәннәр. Анда күп төрле юнәлештә эш алып барыла. Яшьләр җырларга, биергә өйрәнәләр, татар теле курсларында, шаяннар клубында шөгыльләнәләр, мәкаләләр язу, кичәләр оештыру өстендә дә эшлиләр. Ай саен яшьләр өчен кичәләр оештырабыз ди татар үзәге активисты Розалина Магутдинова.
Алтын Йолдыз клубы җитәкчесе Халикова Лия. Оештырабыз кичәләр, дискотека сәгать 6-дан 11-гә хәтле.
Яшьләр күп киләме?
Яшьләр күп йөриләр. 25 октябрьдә 150 кеше булды. Менә хәзер 23 декабрендә була безнең яңа ел дискотекасы. Аңа әзерләнәбез.
Розалина сүзләренчә, яшьләр кичәләре һәр вакытта да татар музыкасы астында үтә. Исерткеч эшемлекләр дә булмый. Мондый кичәләр яшьләребезгә бик ошыйды ул.
Яшьләр яраталар.
Тыңлаучылар хәтерләсә, Азатлык радиосы Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге каршында 3 ел элек Нәниләр студиясе төзелүе турында хәбәр иткән иде. Ул вакытта студияга 3 яшьтән 10 яшькәчә 7-8 бала йөри иде. Бил студияда 16 бала шөгыльләнә ди татар үзәге методисты Әлфине Шәймәрданова.
Безгә бирделәр помещение, кое без эшлибез, шуңа күрә балалар да күбәеп китте, эшләргә дә уңайлырак булды. Бу ел бик бәләкәй балалар күбрәк. 3 яшьтән 6-га хәтле балалар 2 группага бүләбез. Бездә 4 укытучы Фарис Хазбиев Шагимулин бит балаларыбызны. Җырчыбыз Динара Авхадиева, татар телен аппара Гадеева Альмира апа, мин үзем йөрәтәм татар узурларын.
Өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәрис Бакиров өлкәдә татар теле укытуның ничек куелган булуы турында сөйләде. Бу юнәлештә булган уңышларга һәм проблемаларга тукталды.
Безнең инде 34 район, мин үлем бер 20-гә якын татар авыллары бардыр дип. Но аларның һәрберсендә татар телен укытмалар, менә 8 мәктәптә татар телен укытабыз. Бер нәрсәгә дә карамыйча без тырышабыз мәгарифне үстерергә. Без ярдәм иткән идек татар автономиясенең дәреслекләр белән авыл мәктәпләренә. Әлбәттә, алар җитәрлек булмаган инде. Быел без заказ бирдек 30 мәңгә Казанга. Бер-ике атнада безгә дәреслекләр килергә тиеш. Безнең спонсор Латфуллин Рим Файзрахманович ул үз акчасына шул дәреслекләрне сатып ала.
Өлкәнең берничә мәктәбендә генә татар теле дәрес буларак керә. Күп очракта ул факультатив рәвештә укытыла ди мөдәрис әфәнде.
Кыштовка районы Усманка дигән авылында татар телен укыталар. 2нче класстан башлап 9нче класска хәтле. Кылыван төбәгендә Йорт Акбалык дигән авыл, шунда татар телен укыталар 5нче класстан 9нче класска хәтле. Факультатив дәрәҗәдә 1 сәгать атнасына. Ә мәктәптә 1нче класстан 9нче класска хәтле 21 бала.
Мәдәрис Абакиров сүзләренчә, башка төбәкләрдә кебек Новосибирск өлкәсендә дә укучылар саны аз булган күп кенә авыл мәктәпләре ябылу куркынычы алдында торалар.
Тагын бер 2-3 ел яшәрсез, шуннан соң инде мәктәпләрне яба башлыйбыз дигәннәр.
Бу илдә булган вазгыятның җимеше ди ул.
Россия вазгыяты, аннары хөкүмәтнең сәясәте, чөнки ул карый кирәклеген яшәргә тиешме, юкмы менә шундый мәктәп. Ә безнең татар авылларында рентабельность дигән әйбер инде хәзер булмас.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәрис Абакиров фикере булды. Кабат өлкәнең 70 еллык юбилеена багышланган концерт кичәгә тукталганда, татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова уздырылган чарадан канәгать калуы турында белдерде. Алда торган эш планнары белән дә уртаклашты. Бу концерт программасы белән без өлкәбезнең татарлар тупланып яшәгән авыл районнарында да булачакбыз, диде ул.
Бу концертны без барабыз авылларга, Сычаныр районына, Кыштовка районына, безнең солистлар, ансамбль Әсән ди бара и молодежный клуб.
Өлкә бәйрәмен районнарда да үткәрергә.
Әйе, без инде булдык Убинка районында, Куйбышевта, Барабинскида, булдык Бердскида.
Тагын нинди бәйрәмнәр үткәрергә теләкләрегез бар?
Ну, безнең планда март аенда 10 еллык юбилее була Ләйсән ансамбленең. Зур итеп үткәрәбез.
Менә шундый эшләр, уй-фикерләр һәм планнар белән яшиләр Новосибирскида яшәүче милләттәшләребез. Киләчәктә дә аларның эшләре уң, күңелләре киң булсын дигән теләктә калыйк. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Жигерим бишенче ноябрь якшәмбе көнне Азатлык радиосы дулкыннарында Уфадан атналык күзәтү, Россия Думасы сайлауларына әзерлек, Башкортстандагы вазгыят, хакимият белән оппозиция арасындагы көрәш. Татар һәм башкорт җырларын җиренә җиткереп башкаручы югары зявыклы милләтпәрвәр Идрис Газиев Азатлыкның Казан студиясында булды. Татар музыкасы дөньясы турында фикерләрен җиткерде. Татарстанның Чаллы шәһәрендә үзенчәлекле халыкара фестиваль үтте. Анда Европа җырчылары белән беррәттән Татарстан авылларындагы крәшен фольклор ансамбльләренә йөрүче әби-бабайлар да чыгыш ясады. Самарның өлкә җитәкчелегенеке дип саналган газетта беренче тапкыр татар кешесе турында саллы язма дөнья күрде. Ракета белгече булган Равил Әхмәтов галәмдәге кораблар белән кызыксына. Бу атнада түгәрәк өстәл сөйләшүе, төркишелек, аерым алганда татарларның үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итүләре, татар күзлегеннән төркишелеккә караш. Буларның барысында якшәмбе 25 ноябрь көнне Азатлык дулкыннарында ишетергә мөмкин.
Сәгать ахырында Азатлык дулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак, ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Безнең Азатлык радиосыннан бу тапшыруларыбызны төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребез түземсезлек белән көтеп алып тыңлый. Шуның өчен дә Азатлык радиосы бер-берсен югалтканнарга табышырга ярдәм итә. Россия телевидениесенең беренче каналында барган Жди меня тапшыруына мөрәҗәгать итеп тә, үзләре бик озак еллар буе башка юллар белән эзләп тә, таба алмаганнар арасында турыдан-туры Азатлык радиосына мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. Бүген ишетерәсе хәбәребез менә шундый булар. Үзенең яшьлек дустын гомере буе оныта алмаган Билгыз Билгуар Хөснетдинов элек Казанда яшәгән, хәзер яшәү урыны билгесез булган Асия Байбурина Әхмәт кызын эзләү турында сөйләде. Асияның кыз фамилиясе Байбурина. Ул 1933 елның 18 мартында туган. Хәер, Билгыз Билгуар Хөснетдинов аны эзләү турында үзе менә нәрсә диде.
Бу Билгыз Хөснетдинов. Мин теге елларда 19-нчы мәктәптә, ирләр мәктәбендә, 10-нчы класста укыйдырым. Менә вакытында шул дөрес эшләренә бармау сәбәпле югалттым сине. Случайно урамда очрашкан чакта без бик матур, бик әйбәт кенә сөйләшәдек. Нанарсын син әйттең, что киттең Москва өлкәсенә и элемтә өзелде. Бик хәтерлим ул беренче очрашкан көнен. Бик хәтерлим башка случайно очрашкан көннәрне дә. Мин сине табарга тырышам. Жди меня дигән передачага да яздым инде. О, бик күрәсең. А хәзер Азатлык радиосыннан әйе мөрәҗәгать итәм инде. Әгәр дә мине ишетәсе икән, или сенең менә минем белән 53 елны туган кызың бар. Әгәр дә ул ишетә икән, ничек тә булса хәбәр салырга тырышыгыз. Менә передача «Жди меня» деньги. Онда менен бүтүн данныйларым бар. Бүтүн. Мен анда жинтиклеп яздым. Сиздин турунда билгендеримне. Шунда элемтеге чык. И анда чыкасы икен. Шундук прямо мена или шолтрат, или яз сөйләшербез, ничек чырашырга керек. И анда мәсәләне хәл итәрбез. Бүтүн нәрсә бергәләшеп, тәсәбир бер җайга салып. жди меня деген телевизионның передачи гына түгел, ә менә татар телендә чыга торган Азатлык радиосына да мөрәҗәгать итәргә бик мөмкин. Анда да үземнең турында хәбәрләрне калдырдым мин. Ә син, әгәр дә син иштәсең икән, менә мин сөйләгәннәрне, мин әйтәсем килә нәрсә, мин эшлим, техника фәннәр буенча кандидат, югары укыту йортында институт диярендә, вуз диярендә урысчасы, анда укытып маташам. Хнер буенча мин инженер, инженер-конструктор булып эшләдем. Хәзер я вдовец диярендә урысча.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге көнгә бер-берсен эзләүчеләр турында хәбәрләр бик күбәеп китте. Шуның өчен без бүген сезнең игътибарыгызга тагын кем-кемне эзләү турында мәгълүмат бирәбез. Игътибар белән тыңлагыз. Менә бездә ике хәбәр бар. Алар туганнарын Канададан эзлиләр. Аның берсе булай. Менә әле күптән түгел, ягъни август аенда гына интернетка кергән бу хәбәр. Омск өлкәсендәге Тәврис районының 30 авылыннан Минагулов Ринат Камил улы үзенең карт әтисен, ягъни Минагулов Миңнәвәли Закир улын, аның балаларын һәм оныкларын эзлей. Минагулов Миңнәвәли 1905 елда туган. Аның тик Канадада яшәгәнен генә беләм, дип яза Ренат Минагулов. Мин алар белән телефоннан гына аралаша алсам да бик шат булыр иде. Чөнки мин карт әтиемнең туган җирендә туып үстем, тәрбияләндем һәм аның балаларына, оныкларына аның турында, безнең туган җиребез турында сөйләсем килә. Бернинди чит илгә китү ниятем дә юк. Телефоннан шылтырату көтеп калам, дип яза Ренат Камил улы Минагулов. Менә шундый милли рух белән сугарылган бу хат булды. Ә менә икенче хатның авторы Гайникамал апа Шәрип кызы, фамилиясе Акалаева. Ул үзенең 1934 елда туган сиңлесен София Шәрип кызы Мустафинаны эзләтә. Алар Астраханда туганнар. Ул аны 2003 елдан бирле эзли инде, әмма әле һаман да таба алмаган. Ә Гайникамал апа 1924 елда туган. Хәзерге көндә ул Зеленоград шәһәрендә яши. Ул сиңлесе Софияны элек Казанда яшәгән иде, дип яза. Без инде карт кешеләр телефон шагына аралаша идек, ләкин 4 ел элек сиңлем авырып китте дә, аның кызы Фәридә аның янына Канададан кайткан иде. Минем белүемчә Фәридә аны Канадага алып китте шикелле. Әмма шуннан соң безнең элемтә үзелде. Хәтта сиңлемнең балалары турында да бер хәбәр дә ишеткәнебез юк. Телефоннарны, адресларын югалтканмын. Хәтта белмим, исән микән ул, юк микән. Ничек эзләп табарга да белмим. Бик кайгырам, табасым килә. Сезнең ярдәмегезгә ышанам. Сезгә рәхмәтләр белән Галия Акалаева дип куйган исемен Гайникамал апа. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки сезнең янығызда яшидер бу кешеләр. Бәлки сез алар турында нәрсәдер беләсездер. Булар турында хәбәр итә аласыз жди меня тапшыруының Казандагы вәкиллегенә. Вәкиллекнең телефоны 8-843-293-63-00. Казан, Пушкин урамы 15-нче йорт. Шулай ук туганнарын, якыннарын, дусларын, күршеләрен югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көт син мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит витләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Татарстан башкаласында яшьләр тормышында мөһим вакыйга булырга охшаган. Беренче тапкыр оештырылучы Кызган Тоба Бәйсез Татар клуб музыкасы фестиваленең җиңүчеләре билгеле булды. Аларга 28 ноябрьдә Тоба формасындагы дипломнар биреләчәк, ди фестивальне оештыручылар. 457 анкетада иң күп тавыш җыючыларның берсе, иң яхшы татарча рэп башкаручы номинациясендә җиңүче Шакур, тулысынча әйтсәк, Шагыйр Корбанов Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта. Шулай ук билгеле яш җырчы, татар киноларында төшүче Ләйсән Сүнгатова да әлеге тапшыруда катнаша. Ул Бәйсез фестивальдә алып баручы булачак икән. Азатлыкның Казан студиясенә аларны Рустам Исхакый чакырды.
Biz birinchi tapir oldiga tapshiruvda aytdik, Baysiz festival, Baysiz festival deb hali jimishlarni aytmagan edik. Mana ozodlik tinglovchilarida shunday mumkinlik bor, shusha tapshiruvni tinglab, shusha yashar tapshiruvni tinglab, jimishlarni bilu ham ularning tovushini tinglab. Mana R&B hip-hop boshqaruvchida big zur tovush yig'an Shakur. Mana bu popularlik qoyan ekan bu. Alla sen uylanmagan ekan, alla big qoti aktiv bo'lgan ekan, alla obrazni shunday o'ngoy shartda soylanganmagan ekan.
Ayta olmayman, durusini ayta olmayman, chunki har kishi meni o'zinchalikli deb ko'radi. Bu savolga men javobni bilmayman. Qoyan kelgan u, bir narsa tirishmadim da.
Hatto kelsang diskotekalarda chechaklar beradi qizlar, roza chechaklar. Adatda bitinda xotin-qiz boshqaruvchilarga iratlar beradi chechaklar, senga qizlar chechak beradi.
Ey, durus bu shundan da. Bo'lgan hal meni uchun bir yangilik, chunki men shu 4 yil rus repimda bunday narsalarni ko'rganim yo'q edi.
Ta'k, hozir ijodga kirib ketdim endi. Mana rus repi dedim. Men sen qaysi yoqdan nishik bu repni so'yladim?
Ha, o'zim Qozondan, men Qozonda tudim, ammo lekin jirlarda tilashimda tug'in yig'im deb aytaman men. Chunki bolashog'im shunda o'zdi. Xarijay men tilashida Olmataskovda o'zdirdim. Ham endi shundan da tug'an yo'l menim uchun. Rep qoyan kelib singdi deb aytdik menga. Kichkina shoqdan yo'q. Qoyandir eshitdim men uni. Qozonda g'um men olganda rep degan narsa yo'q edi. Men qoyandir radiodanmi, nega klip ko'rdimmi, ham ushab ketdi ritmikasi. Repning ham hip-hopning ritmikasi 90-100 BPM. Minutana udar degan so'z. Shu ritm degan narsa menda bor, tovush degan narsa yo'q jirlar uchun. Ritm degan narsa bor, ham shundan singandir u.
O'ris repi dedim, nishab o'risdan totarga o'chding. Qozon yoshlari bit hozir bit totarlarida shu o'rislashib o'zlaridan chekda popularlik qozonalar Moskvadagi ketalar.
Men o'zimni patriot deb sanam. Men birinchi yoqdan men xalqim bilan g'ururlanam. Biz shundan da donliqli xalq, buyuk xalq ham shunga ko'ra butun xalqlardan ortda qolarga kerak tugun. Chunki biz
Yulduzlar fabrikasidan kelib kirdik men senda.
Yo'q, ishonmaganing ibrat ul Yulduzlar fabrikasidan xatli bo'lgan narsa. Biz Bars Records kompaniyasida albom yozdirdik rus turkimi bilan Tabaski ismli turkim. Ham endi mana shu mezgilda yigitlar kela olmadi. Biz endi Adil Hamzin degan shaxs bilan ko'p kerak kishi tanish. Ham uning bilan biz Tatar epin yosarga shoyan ravishdagini yozdirga bo'ldik da, bu mezgilda men kabinkada jirni yozdirgan vaqtda Farid Tayishov kelib tushdi. Demak, men studiyaga osqa. Ham endi ko'rib oldi da, mening kabinetga minersiz kelasiz so'zlar bor dedi. Mana shundan boshlanib ketdi da u.
Tatarjonadan kelib laktingmi?
Ayi, birinchi kunidan.
Nechanchi yilda bo'ldi bu voqea?
Bu 2005-yilda bo'ldi.
Tematikani meni sening prodyuser Farid Tayishov bilan bo'lishtirdi edim.
Ayi.
O'saylim alla o'zing taqdim etasan.
Jirlarning tematikasini. Jirlarning so'zini men o'zim yozam. Demak, endi bu meni o'zimning ichki dunyomdan olib, yoki konkurslardan olingan tematika. Masalan, Ilhom og'a Shakirov bilan Bekiratda edik biz degan jir men uni bir kun o'tirdim da ham, demak, Adil Hamzin musiqasini yozib berdi. Endi men masalan, bizning tatar xalqi, tatar kishilar Avstraliyada, Amerikada, dunyoning turli nuqtalarida o'rnashgan ham yashaylar. Hamda lekin ular albatta sog'ina tug'an yoqlarini onda yashasalarda. Endi men bu tematikani ko'z oldimga keltirdim. O'zim qo'yshoq uydan chetga ketdim. 1000 km, 1200 km yiroqliklarga. Bular anday shuroqlar ini big sog'inam. Ham shunga ko'ra bu yerda hali o'zimning kechirishlarimda yozdim. Endi men shundayroq tipdagi shundayroq plandagi yer kelib chiqdi.
Biroz ayta olmasmi ekan sizlarni o'qib keta olmasmi ekan?
Shundayroq tipdagi fraza bor. Idil osha ko'pirlardan donli xalq bolasi. Menda og'a tatar qani bu ozodlik tamg'asi. Birar kimni men qo'ytirman. Sog'inib tug'an yoqlarimni donli xalq bolasi. Menda og'a tatar qani.
Idil osha ko'pirlardan donli xalq bolasi. Menda og'a tatar qani bu ozodlik tamg'asi. Men qo'ytirman birar kimni. Meni qarshi olar kim? Men qo'ytirman ham sizlarni bekiratda edingiz.
Татар яшьләре бар Казанда, ләкин алар күпмәләр урыслашканнар. Аларның татар мәдәниятенә без мондый юнәлешләр белән кайтара алабызмы?
Әлбәттә кайтара алабыз. Минем танышларым, хәтта рус танышларым, мәсәлән, минем җырларымны тыңлыйлар. Ул минеке генә булганга түгел, ниндидер мелизматика, мелодия ягыннан, музыка ягыннан, шулык речитатив, укымыш ягыннан, анда да ниндидер үзенчәлекле яклары бар. Димәк, инде һәм шуңа таба карата, әлбәттә, хәтта рус кешеләре дә кызыксына башлады татар музыкасы белән. Димәк, инде безгә яңалыклар
Тормыш бик тиз үзгәрә, мин өлгермим артымнан, дуслар сада бер-берсен, хәл юк сулыш алырга, күктә
Минем уйлауымча 1-5 жылдан мен китерге өзім сахнадан. Менің әлі контрактым бар, ә менде контракт біткен 5-6-7 жылдан бәлкім.
Кім біласың ғой сендер?
Мен қазір ішлеймін, шүкір. Менің іш орным бар, мен юрист болып ішлеймін. Сахна ерік бермей. Мысалан, дұрыс менімше дұрыс яшарға. Әлігі мен бұйда үйленмеген, шуңа көре мен ижат ете аламын. Мәмәд, ләкин ауылдағы тұрмыс тұрғанда да ойларға керек.
Мен сондай нықлы кіші ғана оқи алады деп ойлаймын мен бұндай
кішілер
басқаруына.
Кішілер түрлі олар.
Чөнки мен шүкір. Құсатар деген ине, журналистер тұрғанда да қағы журналистер көп бейт.
Әй, әлбәттә. Сен
сезалар. Сен көп мендің айтырға. Әйдер, деген ине ескерчен әле өзімнің бір кеп.
Тотырып айтайын ба? Әй, ittifaq белән башкарған соңғы күндер деп атала жүр. Мәсәлән, олар бізді аңламайлар, һәм мәйістә тоталар, көзлерінен көрінә, өзгерістен қорқалар, тузанлы бураннар. Газет журналлар булмаганны язалар, каян уйлап табалар. Ул яки 80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Белмисез безнең тормыш турында.
80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Тапсыз белмисез безнең тормыш турында. Гомер үтә урам.
Сез урдан үтмәгән моментларны мин чырып калдырдым. Мин курыкмыйм. Рэпне беләсең нинди кешеләр язарга тиеш? Минемчә, төрле кешеләр язаны һәм башкара. Үзе язганына үзе ышана торган кешеләр. Мин үз язганыма ышанам, чөнки бу минем тормышым. Һәм минем тормыш тәҗрибәмнән, миңа 22 яшь, күп булмаса да, мин уйлам шу хайран гына әйбер күрелде, һәм шул күргән әйберләрен мин язам.
Мин ышанмыйм бер кемгә, ярдәм кулы эшендә, тура килә түләргә. Ышанма бер кемгә, бу булмас көрәш. Танылмаган исемнән, бөтен дөньяга каршы.
Хәзер инде икенче кунагыбыз, яш билгеле җырчы Ләйсән Сынгатова белән сөйләшергә күчәйек. Сәлам, Ләйсән, менә син бала кайдан килеп кергән инде татар эстрадасына? Син бит белеүбезчә Йолдыз фабрикасында, Ландышта иркәдә кергән юлдан түгел, башка юлдан килеп кергәнең бугай татар эстрадасына.
Әйе.
Казанда Татарстанда Ләйсән Сынгатова дигән җырчыны азмы күпме беләләр инде?
Аллаһка шөкер, кем генә беләләр. Сәхнәгә кереп киттем. Салават Фахретдинның концертлардан соң дип тырдык уйлыйм инде мин. Мин аның студенткасы буларак, аның Казанда Камал театрында үткәрелгән концертларда катнашкан идем. 15-нче сезон концертларында. Аннары кирен генә ничектер менә Зөфәр Хәлидин белән танышып, аның белән әйтик аралашып, җырлар язып чыга башладым аның белән концертларда. Инде Аллаһка шөкер 3 ел эшлибез инде Зөфәр белән. Аңа зур рәхмәт. Миңа ярдәм иткән өчен, ул ничектер миңа шулай эстрадага юл ачты дип әйтергә була. Менә шулай әкрен генә аннары 7 Йолдыз проектында катнаштым инде. Шулай әйтик, бәләкәй-бәләкәй адымнар белән мин кирип киттем эстрадага.
Син әле кинода да төштеңме? Ялына яклы кыз бала дигән.
Әйе.
Бала. Уңышлы роль булды буга синең. Ләкин аның тискәре роль булды буга.
Тискәре роль, ну, миңа үземә ошады.
Менә үсеттен караганда син үзеңнең сибәрлегең дә бар, үзеңдә сенешкеле дә син тиген. Роза гүле кебек. Бу кыенлык тудырмыймы гомумән шоу бизнес өлкәсендә?
Сенешкеләр дип әйтүм, беләсеңме ул кайдан килеп чыга? Минем уйламыйча, мин бит инде акрын гына үземнең әйтик, сәнгать юлымны аша башладым. Музыка училищесында укыганда барсында акрын гына үзем хәл иткән идем. Шуңа күрә минем продюсерым да юк. Бәлки кызганча каршыда бер, ну мин менә бөтен эшне үзем эшлим. Шуңа күрә бәлки менә кешегә ничектер бу сынасым менә килми. Үземнең возможностьларым булса, инде менә финансовый яктан әйме, кеше спонсорлар булса, мин бер нинди әйтик, может, компания белән дә
әйе,
ну менә именно
кем белән эшләргә туры киләсең сиңа бу мөмкинне?
Оскар гөзләгән фирма белән.
Менә син кияүгә чыктым дидең. Мәсәлән, без үткәргән Кызган Тава фестивалендә дә анда теге иң популярлар кияүгә чыкмаган кызлар, хатын-кызлар һәм иратлар. Менә шундыйрак сорау шуннан чыгып, кияүгә чыгу иҗади яктан тоткарлык ясамынмы сиңа? Һәм популярлыгың кимитмиме?
Юктыр дип уйлыйм. Хатын-кыз өчен иң мөһиме кияүгә чыгырга. Ә инде минем ирем Айрат Ильясов булып торып та, менә эссе төркемнең солисты. Миңа бер дә комаучы аламый. Бер өлкәдә эшләгәчтен инде, ничектер бездә даже кызыграк та. Бөтен дусларыбыз бит инде артистлар. Кемгәдер мин ошыйм, җырчы буларак. Кемгәдер шулай ошамыйм. Яратсалар, яраталар. Яратмасалар инде, димәк яратмыйлар.
Мин үзем шушы тапшыруна багыш инде бир нишекте тамашаларга айтмыш акалайын менен сенин мына бу кызган таба фестивалында болашак яңа ролуңду. Сенин бир эле андай чараларын алып барган жок ото?
Жок, жок, биринчи тапкыр ала берсем да. Нишек болса да этот эслеп чыгарбыз деп ойлойм. Трошурмен де өзүмдөн айтыйк, өзүмдөн нерсе
талап этиле?
Эйе.
Экспериментлерге коркмайсың инде?
Жок. Yok, eksperimentler yaratam, korkmayın.
Mine sen gazetelerge bir interviewinde aytkanın, menim klip degenin sen, anda senin klip var bir klibinde.
Şul inde bir klibinde.
Әзірек тәңқитләнген.
Әйе, әйе.
Анда син теге ничек тұрғанда бик аз киім белән чыкканың, анда жуғанда чыкканың, киінгәндә чыкканың мәнісендә. Һәм син шуны әйткәнең татардан беренче клип әле мондай чит илләрдә кебек матур тәнне ясалган клип дигәне.
Әйе, дөрес түгелме?
Ну белмим, шул хакта бераз туара әйтсәң иде.
Клип төшергән җирнең Эзләмә дигән җир, исеме Зөфәр Хәзинов музыкасына язылган. Безнең тетрадада андый клип минем уйламыйча, клиплар юк ие. Беренче клибымны беркем дә, к сожалению, хәтерләми. O minim inlerinden ki Küyente degen jirma tüşürgeni, onda biz eni bilen, gadiğine eni de mene, milli tatar kiyimde, min de şulay milli kostümlerde kiyinip, küyenteler atılındırıp, mene şulay itip jirlap yürgen tüşürgen klibi idi. Endi mene ikinci klip, o ikinci obrazda indi. Mene şunday minim uylarım barayı, ikinci obrazda uzimine kursatırge. Demek, paka min yaş, paka min etik figurum bar, inanı tüşüp kaldırayım. Kim bile bir iki yıldan, belki мин талтырып та китермен, кем белә, минем нинди итик бала тапсам. Төрле-төрле хәлләр була бит инде хатын-кызның тәне белән. Шуңа күрә бу клипны кемдер яратты, кемдер юк. Олапалар яратманы. Яшьләр арасында бөтен кеше, егетләр, ох-ох-ох дип шундый.
Мен шуны өстәп әйтәсем килә, радио тыңлаучыларга да башка яш үзенке кешеләр арасында нәкъ менә шул клип белән дә күпмедер алдырдым да кебек. Чөнки син нәкъ менә Казан яшьләренә, Урыслашкан татар яшьләренә дә кызыклы клип төшердең кебек тоелды. Ишетилде хәтта ки. Бу минем генә түгел фикерем, ә радио тыңлаучыларның һәм яшьләрнең фикере инде. Шулай мәгълүм.
Димәк, бу безнең Эзләмә дигән җырга клип яшьләр өчен генә менә күбрәк төшелгән дип әйтергә булам.
Сен кайсы як кызы ул?
Мин Башкортстан кызы. Октябрьский.
Ничек килеп эләктин син дә Казанга?
Казанга. Әйтик, Октябрьскийдә музыка училищедә укыганда безнең...
Туа атап килмәгән дип түсе белән?
Юк. Безнең укып чыккан кызлар, менә дус кызларым укып бетерделәр дә киттеләр Казанга укырга. Менә алар Казанга кайтканда, ох, Ләйсән, менә шулай Казанда, менә шулай Казанда дип сөйләп, минем ничектер шундый, ох, минем дә Казанга барасым килә, шунда укысым килә дип шундый фикер туды да, тирәгем туды. Шуңа күрә мин үземә шундый куйдым максат, Казанга барып укырга.
Казанда гана калмагыз син, Казан тамашасын үзеңә караттың да.
Инде кирен генә ием менә.
Яхшы булмышлар.
Рәхмәт. Ярагызга рәхмәт. Сезгә дә яңышлар.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай.
Аурупа берлегенең парламентосының рәисе 1932-1933 сенесендә Украинадагы ачлыкны хатırlамага дәвәт итте. 20 ноябрь көне Аурупа парламентосының сессиясында бер чыгыш япкан Аурупа парламентосының рәисе Ханс Генс Поттеринг Украинада 1932-1933 сенелерендә ачлык себебеннән кечектештерилгән геноцидны хатırlамага инсанлыкны дәвәт итте. Ханс Герт Поттеринг Голодомор оларак билинген ачлык инсанлыкка каршы коркунч бер җинаяттыр ве эпимиз бу Голодоморны хатırlамалыбыз дип әйтте. Аурупа парламентосының рәисе Поттеринг садәҗе Украинада 4-нен 6 миллион арасында insanın açlık sebebinden kayıp olganın, bunun sebebinin de Stalin rejiminin Sovyetler Birliği'ndeki topraklarını kolektifleştirilmesi politikasının ömürge keçirilmesinde Ukrayna'daki köylülerin açlıktan kırılması olganın bildirdi. Potering halkın bu gerçekni öz tarihinin trajik periyodun ancak Ukrayna'nın azatlıkka ermesinden sonra öğrenebilgenin kaydetti. Kiev'de yaşayan Kırım Tatar yırcı Zareman'ın Sony BMC'nin Türkiye bölügünen bir anlaşma yapkanın bu anlaşma boyunca da bir müzik albümü çıkarmaya başlaganın eşittirgen edik. Mına Zarema aylar boyunca İstanbul'da stüdyolarda yapkan çalışmasının semeresini gördü ve Sony firması tarafından onun birinci müzik albümü Atak adının piyasaga Türkiye'deki müzik severlerin beğenisini takdim etildi. Zarema'nın bu albümündeki yeri Atak yerine çıkarılgan video klipte Türkiye'nin en büyük müzik televizyon kanallarında da gösterilip başladı. Müzik kanalı Kral Televizyası'nda endi bu Atak albümü günde 8 kere dinleyicilerge gösterile. Zarema'nın bu Atak video klibi de YouTube adlı internet sitesinde dünya boyunca pek çok milletler tarafından da izlenile. Zarema Türkiye'deki bu birinci albümünde Türkiye'nin belli müzisyenli aranjörleri Ozan Çolakoğlu, Hacı Mustafa Ceceli, Özgür Buldum'la çalıştı. 2005 senesinden beri müzik dünyasının mühim isimleri İtalyan Carlo Gargione, Amerikalı Robert Smith, Almanya'dan Sebastian Walter, Ukrayna'dan Lemma Records'dan çalışma teklifleri alan Zarema aynı sene özünün bestelegeni Savaş ve Hop Hop Söyle şarkılarından ilk solo albümünün temellerini koygan edi. Zarema kendi adın taşıgan albümünde ilk video klipi Atak'ın şarkısına da Ukraynalı belli rejisör Alan Badoyev tarafından Kiev'de çekilgen klipmen piyasaya çıktı. Albümün fotoğraflarını Sergey Uşkov çıkardı. Zarema'nın bu klibinde kigen urbaların stilisti de Olga Nevrastova hazırladı. Zarema'nın albümünde 11 yer var. Zarema'nın bu yanı albümü aldığımızdaki günlerde Sony firması tarafından Türkiye'de İstanbul'da tertiplenecek bir press konferansıyla müzikseverlerge resmi surette takdim edilecek. Zarema'nın kim olganı, nasıl bir müzikant olganı, onun video klipleri döngenden son müzikseverler tarafından büyük merak celbetti ve herkes soray, kim bu Zarema? Rejisörlükün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Özü Türk belgeseli 19 Noyabr'dan başlap her gün TRT İnt ve TRT Türk adlı devlet televizyasının kanallarında gösterilmeye başlandı. Dokümenter filmin birinci ve ikinci bölüklerinde Kırım, Litva ve Polşa'da yaşayan Karaylar, üçüncü ve dördüncü bölüklerinde Macaristan'da yaşayan Kuman ve Kıpçaklar, 5. ve 6. bölüklerinde Litva ve Polşa'da yaşayan Tatarlar ve sonku bölügünde de Finlandiya'da yaşayan Tatarlar ve onların turmuşları, hayatları anlatılaydı. Bu programını seyretmek isteyenler TRT Türk kanalında Türkiye saatinden öğleden son 3.30'da gece 12'de ve sabaha karşı 5.30'da Sputnik üstünden seyir edebilirler. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Kadirli tinglovchilar, şunun bilen biz bugünkü topşuruğumuzu tamamlaybız. Programda bulgan hem boşka haberler bilen siz bizden radyo topşurular oşağına tügel, internettagi sahifemiz oşada tanışa alasız. Onda bizden haberlerini tinglap da uqıp da bula. Şunda uq elektron hat jiberu de mümkin, hem kısqa dolkunlardagi topşuru işliklari korab bula. Adresimiz ozatlık.org. Topşuruna Pragadagi studiyada Noif Akmal olup bardı, sau bulugız.